Pirmdien stājušās spēkā sankcijas Krievijas centrālajai bankai, kas liedz tai izmantot starptautiskās finanšu transakcijas, lai atbalstītu rubļa kursu. Tādējādi ļoti būtiski ierobežotas centrālās bankas iespējas izmantot savas 600 miljārdu ASV dolāru vērtās rezerves, lai atbalstītu rubļa kursu, kurš jau pagājušajā nedēļā bija zemākajā vēsturiskajā līmenī. Krievijas rubļa kurss pret ASV dolāru pirmdienas rītā tirdzniecībā ārpus Krievijas nokrities par teju 30%. Krievijas centrālā banka, kas vēlā pēcpusdienā nākšot klajā ar paziņojumu, pacēlusi procentu likmi līdz 20%. Savukārt pirmdien publicētais Eiropas centrālās bankas paziņojums liecina, ka sankcijām pakļautās Krievijas valsts kontrolētās bankas Sberbank banku grupa Eiropā, Sberbank Europe, ir bankrota priekšā, jo noguldītāji no grupas bankām pastiprināti izņem naudu.
Lūk, te bankomāts, kurš vismaz kaut kādu naudu vēl izdod. Un te lūk visa rinda. Jā, es no sākuma domāju, ka tā ir rinda uz tualeti, bet izrādījās vienkāršāk.
Garas rindas pie bankomātiem Krievijā tika novērotas jau neilgi pēc Krievijas uzsāktā kara, un tādas tās ir arī šobrīd. Ekonomists Sergejs Gurijevs medijam Medūza paudis viedokli, ka sankcijas noteikti ietekmēs Krievijas ekonomiku un smagāk nekā 2014. Gadā. Kā tieši Krievija mēģinās situāciju risināt un kā tieši sankcijas strādās, tas konkrēti gan vēl neesot skaidrs. Hauss izveidojies arī gaisa satiksmē, tas tādēļ, ka Eiropas Savienība slēdz savu gaisa telpu Krievijas lidmašīnām. To pašu nosaka arī Krievija. Ārzemēs tagad iesprūduši daudzi tūkstoši Krievu, kam rodas grūtības nokļūt mājās. Sankciju dēļ Krievijas aviokompānijas jau bijušas spiestas atcelt desmitiem lidojumu, un aviokompānija Aeroflot arī atcēlusi reisus uz Eiropu. Kā Krievijas ziņu aģentūrā RIA Novosti pastāstīja Krievijas turisma nozares savienības viceprezidents Dmitrijs Gorins, atlikušie Krievijas turisti Eiropā tiks nogādāti mājās caur tuvajiem austrumiem un Turciju, caur Stambulu, Dubaju un Kairu. Pirmdien aviokompānijas Aeroflot lidmašīna, kas lidoja no Maskavas uz Ņujorku, bija spiestā apgriezties Atlantijas okeāna vidū un atgriezties Šeremetjevas lidostā. Savukārt kāda cita Aeroflot lidmašīna, kas bijusi ceļā no Maskavas uz Miami, pārlidojusi Kanādas gaisa telpu pārkāpjot sankcijas. Kanādas puse paziņojusi, ka pārkāpums tiks izvērtēts un tiks spērti soļi, lai šādi gadījumi vairs neatkārtotos. Kā vēsta medijas Echo Moskvi, Aeroflot varētu būt vienīgā Krievijas aviokompānija, ko valsts varētu glābt. Jāpiebilst, ka Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs neapmeklē seno cilvēktiesību padomes sēdi Ženēvā, jo negrasās pildīt jauno sankciju prasības. Proti Lavrovs vēlējās doties uz Ženēvu ar Krievijas valdības lidmašīnu, bet tas nav iespējams. Rihards Plūme, Latvijas radio.